Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Milan Knížák.
Bylo 17 let a vešel jsem do maturitního ročníku, tak to byla chvíle, kdy jsem zuřivě maloval a měl jsem pocit, že bych měl jít studovat na akademii. Tak jsem se přihlásil ke zkouškám, poslal jsem tam nějaké domácí práce. Ku podivu mě na základě těch domácích prací pozvali na zkoušky, tak jsem jel. Moje matka dělala ekonomku v továrně na poplatky v Mariánkách, která měla ústředí v Praze. Já myslím, že v Hrdlořezích, je to tak jako výparovka na Kolín tam někde. A tak mi nám dojednala spaní. Je to strašně daleko, já jsem to dlouho hledal. No ale našel jsem to. No a přišel jsem na zkoušky na akademii a teď tam stály ty atylerový stojany, které já jsem v životě neviděl. A už jsem nevěděl, jak se tím hejbá. Tak jsem to pokoukal od těch ostatních, pozoroval jsem to. A teď se kreslil portrét. Já jsem nikdy portrét nekreslil, já jsem maloval v obrazy krajiny, jako tatínek. Takže jsem zjistil první den hned, že jsem zkrátka úplný idiot, že nic neumím a že ty zkoušky neudělám. Teď jsem se začal strašně stydět, jako před těma rodičema, na kterých jsem byl suverén, řekl jsem, jedu, udělám, budu v Praze. Dostal jsem od nich 500 korun a nějaký drobný. Takže jsem se rozhodl, že to 500 nesmím utratit. Chodil jsem tam odsaď na akademii na Letnou a zpátky pěšky, což byla šílená dálka, aspoň 10 kilometrů. Nejedl jsem nic jiného než rohlíky a pil jsem vodu z vodovodu. Takže pak jsem si řekl, nesmím utratit žádný peníze, není to ode mě fér, jsem blbec, tak jsem se potrestal. Takhle člověk tehdy uvažoval, to nebylo nic výjimečného. Já si myslím, že dneska těm dětem to nevadí utrácet peníze rodičů, ale my jsme tehdy to považovali za ztrátu cti, nebo jak bylo to zkrátka něco, co jsem já cítil, jako, že jsem někoho podvedl. No. Takže jsem to samozřejmě neudělal a tak si někam myslím jít dál na vysokou, někam jinam, nějakou jinou, no tak jsem se přihlásil na vysokou pedagogickou. A tam byl tehdy na výtvarné umění Cyril Bouda a Martin Salzman na malbu a Bouda na kresbu. A dělali tam takový asistenty Sikora Zloun, geometrista, nebo jak bych to měl nazvat, a patra z Plzně. No tak tam jsem šel, řekl jsem, to bude dobrý, ale měli to spojené jenom s ruštinou, což se mně vůbec nelíbilo, ale na druhé straně měl jsem rád ruskou literaturu, tak jsem říkal, proč ne. Tehdy jsme měli pocit, že učit se ruštinu je zkrátka zrada na našem národě, tak jsme se učit to nechtěli, ale na druhou stranu ruská moderna byla fascinující a já už jsem ji tehdy znal, nebo jsem se o to zajímal, takže jsem říkal, to nějak vydržím. No, nevydržel jsem, neudělal jsem ani jeden zápočet, takže mi po prvním semestru vyhodili, ale aspoň jsem začal kreslit něco jiného. Hned po těch zkouškách na akademii jsem začal kreslit portréty, bral jsem děti z okolí a starý lidi z okolí a dokonce jsem jel, to bylo docela zajímavé, jel jsem v létě na Českomoravskou vrchovinu malovat. Jsem věděl, že naši velcí malíři malovali na Českomoravské vrchovině Slavíček. Tak jsem tam jel, našel jsem si na mapě něco jako prostředek té vrchoviny. Což bylo město Skuteč. A když jsem přijel do té Skuče a ubytoval jsem se v jednom jediném hotelu, který tam byl, kde měli v podkroví místnost, kterou pronajímali za 9 korun. tak jsem tam byl a teďka, co budu malovat? Mně se vůbec do těch krajin nechtělo. Tak jsem šel, namaloval jsem jednu ulici, skočil takovou starou, bylo to úplně pitomý. Pak jsem namaloval východ slunce, jak jsem viděl z toho okna, z toho půdního pokoje. A tím moje krajiny skončily. Na náměstí tam na lavičkách přes den se dívali takový staří pánové a povídali si, co tak na těch malých městech bývalo. Tak jsem je zval, přemluvil jsem je a oni se mnou chodili nahoru a seděli mě modelem a já jsem maloval jejich portréty. To byla ta doba, konec toho gymplu, člověk musel odejít ze svého místa, kde bydlel, že musel přijít do té Prahy, která přeci jenom byla proti těm ostatním městům jiná, přinášela sebou jiný způsob reakcí, jiný lidi, byla tady kumulovaná kultura, kumulovaná věda, takže to mělo svůj smysl, to setkání se s tím. Bylo to takový jako velký kampus univerzitní, celá ta Praha. Já jsem přijel do Prahy a byl jsem hotový z architektury, tak jsem obdivoval nejen první mrakodrap, dům odboru, který dneska už si ho nikdo nevšimne a tehdy to byla strašně zajímavá budova. Byl jsem oslněný nejenom starou architekturu, to jsem znal, protože jsem se zajímal i dřív, ale kubismem. Taková doba to byla, já jsem na tom gymplu dělal trošku kulturu, hrál jsem divadlo, tančil jsem, třikrát jsem maturoval, protože měli málo kluků, tak jsem od prvního ročníku jsem tančil vždycky jaksi polonézu s těma maturantama. Byl jsem poměrně velký tehdy a působil jsem dospěle, jako jsem působil celý život, takže jsem jako simuloval ty maturanty. Takže to byla taková zvláštní doba tím dojížděním z Mariánek do Planý, který bylo samozřejmě nesmírně bezvadný tím, že jsme trávili hodiny na tom nádraží. Já jsem žádný úkoly doma nepsal, jsem všechny napsal na tom nádraží. A nakonec byli tak rozhořčení těma zpožděními, o kterých jsem mluvil, tak nám zavedli autobus. A museli jsme jít autobusem, který zastavil před školou, takže jsme neměli šanci utéct. Ale to nebylo proto, že bychom jako třeba se nechtěli učit, to tak nějak patřilo k věci se tomu vyhejbat, ale na druhé straně byla tam velká, jako, velký hlad po poznání, věcí, které byly méně oficiální. Řada spolužáků sbíralo knihy, my jsme byli posedlí po knihách, já jsem soutěžil s jedním klukem, kdo bude mít lepší knihy, on samozřejmě měl víc peněz, pačeho tatinek byl malý z pokojů a vydělával hodně, řemeslníci tehdy si mohli vydělat, tak měli fušky. Takže kupoval celou knihovnu světové četby, což byla taková malá paperbacková knihovnička, kde publikovali na tehdejší dobu zázračné věci, třeba Ameriku od Kafky. To byla dokonalá edice. Pak vycházela ještě edice knihovna klasiků, to byla vázaná, taková uměřená, vážená, ale byly tam taky krásné věci. Stará moderna tam byla a samozřejmě 19. století hlavně. Takže já jsem byl vždycky někým a něčím posedlej. Ty knihy to znamenalo pro mě moc. Já jsem vlastně všechny knihy přečet do takových 25 let. Pak už mě přestala beletrie zajímat, četl jsem jí hrozně málo. Četl jsem věci odborný, zajímalo mě filozofie různého typu, ale co se týče beletrie, to jsem všechno zhltal jako kluk.
Pokora je to, co chybí. Nevíme, co zpívají ryby. Místo činů pouze sliby. A jen kdyby, kdyby, kdyby.
Když jsem přijel do Prahy, tak jsme předem hledali, kde bych mohl bydlet. Tak jsme našli nějaký pronájem ve Lhotce na kraji Prahy. Já jsem byl v Praze dvakrát, jednou jako malej, 5-6 letej, jsme bydleli v hotelu Flora a pak jsem jel na tábor do Prahy. Tenkrát bylo jako třeba jet na tábory, navíc ty rodiče pracovali, neměli čas se starat. Takže se dělali pro venkované tábory v Praze a pro Pražáky na venkově. Nejlepší bylo, že jsme jednou jeli z Mariánek na tábor vedle Litvínova, tam jsme koukali na ty Stalinovy závody, které doutnali. V Mariánkách čistý vzduch, tak jsme jeli dechat špatný vzduch ke Stalinovým, tak se jmenovali tehdy Stalinovy závody. Ale tohle se bylo do Prahy, bydleli jsme v tělocvičně školy, která stojí vedle toho posledního funkčáckého kostela v Košířích. Jestli znáte, jak se jede na Plzeň, tak vlevo je poslední funkčáckého kostel postavený ještě za války. A tam byla vedle škola, tam byla tělocvična, tam jsme spali a byli jsme 11 dní v Praze. Chodili jsme po takových zvláštních památkách. Nás vedli jak do třeba do katedrály, tak jako na koupaliště, Žlutý lázně a tak dále. Ale já z toho mám jenom ten pocit, že jsem se na koupališti spálil, pak jsem jeden den ležel a zvracel, pak jsem dostal úpal. Ale jako žádný kulturní vlastně pocit, nějaký strašný zážitek jsem z toho neměl. Domnívám se, pokud se umím sám posoudit jako dítě, byl jsem trochu maximalista. Že jsem vyžadoval, aby se věci děly nějak totálně. Ta tělocvična byla ošklivá, bylo tam bydlel ještě nějaký jiný děti, nejenom my. Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, protože mi nenapadlo hodnotit můj tehdejší pobyt v dětské Praze, ale teď, když jsem si na to vzpomněl a snažím se to vybavit, tak mám z toho takový rozpočetý pocit.
Dejte mi zpátky okovy, symbol naší svobody. Lidé se rodí otroky, možná se změní vloky. Otrocí vzniklo dohodou, svoboda přišla náhodou. Otrocí vzniklo dohodou, svoboda přišla náhodou.
V Praze jsem totálně zkrachoval. Z vysoké školy pedagogické mě vyhodili za půl roku, pak jsem neudělal žádný zápočet z ruštiny. Co se týká toho výtvarného umění, Zdeněk Sýkora mě naučil malovat akvarel takovým moderním způsobem. Můj táta byl dobrý akvarelista, ale maloval takovou tu starou techniku, jako řídkou barvou, nechat několikrát zaschnout a jít přes sebe. A tenhle Sejda uměl malovat takovým jako rovnou akvarelem, daleko hustší barvou, suverénější, modernější malbu. A co mě naučil, a to jsem mu byl vděčný. Moc se mi to líbilo, ta technika, takže jsem s tím pak jako udělal takovou řadu zátiší, která byla docela dobrá. Nedí jsem bydlel asi dva dny tam v té lhotce, to se nedalo, a na škole mi řekli, že můžu zažádat o kolej, která byla v Černé ulici, asi 100 metrů od školy kousek. Takže to bylo dobrý. Tam jsem bydlel s nějakýma klukama, co studovali nějaký zeměpis nebo něco takového. A akorát tam byl jeden kluk z Plzně, nějaký Honza Havlic, který byl už takový jako velký umělec, už to byl plzeňský mistr. A ten mě seznámil nejenom se svojí jakoby touhou a naučil mě chodit na pivo a tak jako se pohybovat v oblasti umění, ale se strašně zajímavým člověkem, a to byl malíř Vladimír Modrý z Plzně. A s tím jsem se já nějak jako by seznámil a dlouho jsem se s ním potom stýkal, i když dělal něco úplně jiného než já, vlastně proti mému přesvědčení, ale síla jeho osobnosti a způsob jeho jinosti byl tak silný, že mě to drželo v napětí a drželo blízko jemu po mnoho let. To byla strašně zajímavá figura, já jsem mu potom v Národní galerii udělal výstavu, pak jsem to považoval za povinnost, pak ten svět k němu nebyl moc spravedlivý. Oni ho postřelili ve válce na konci války v Plzni, pak vstoupil do komunistické strany, pak se vystoupil hned, když viděl, jaký tam dělají svinárny. Dostal cukrovku, na kterou pak umřel, uřízli mu nohu. Zkrátka, bydlel v takém chudým bytě v Keřové ulici v Plzni, pod náměstím. A byla to taková heroická figura, která měla nějaký zásady, těch zásad se držela. A byl to velký, velký romantik. Do dneska nacházím některé jeho práce nemůžu zkousnout, připadají slabý, je zbytečný a upovídaný, ale někdy jsou strašně silný. A myslím si, že to byl zkrátka člověk, jehož památku je třeba uctívat. A s tím jsem se seznámil díky tomu Honzovi, s kterým jsem se potom kamarádil, když jeho taky vyhodili z té školy, později než mě, ale vyhodili. A ten pak měl bratra, který přišel do Prahy studovat na výtvarnou školu, ten se taky stal malířem. Takže to byla taková rodina plzeňská. Občas jsem tam jel navštívit a přijel jsem tam ještě s jedním kamarádem a on měl před barákem 35 metráků uhlí. Přivezli jim uhlí a teďka říkal, já to musím udělat a nikdo jiný není. Tak jsem říkal, jsem za sebou přijel, tak to uděláme. A to bylo docela velký, pak to bylo před barákem, pak se šlo průjezdem do toho domu, pak se šlo do sklepa, nakonec sklepa a tam se to muselo vysypat. Já jsem běhal a za půl druhé hodiny jsme to všechno uklidili. Takže když jsem sem přijel, chci se bavit s tebou, tak to sklidíme, uděláme to. Takže jsme opravdu hodinu a půl jsem běhal jako blázen a podařilo se nám to zlikvidovat. No pak jsme se hádali a pili. Už jsme se pořád hádali se s mýma kamarádama, ale to nebylo tak, že bychom se neměli rádi. Naopak, my jsme si tříbili názory a dovedli jsme si vynadat, zrvát na sebe strašným způsobem. A pak jsme se brali, že jsme na pivo. Nenapadlo nikoho z nás, že by se měl naštvat nebo něco. My jsme se snažili dobrat něčeho. Já si vzpomínám, jak jsme potom po mnoho let později bydleli v zahradním městě a naše sousedka, jedna známá kamarádka, bydlela o tři vchody dál na tom sídlišti. A my jsme tak na sebe žvali, že ona přes to otevřené okno slyšela, jak se hádáme, ale nikdy jsem neměl pocit, že by tam byla nějaká hořkost nebo nějaký opravdový stek a to jsme si nadávali úplně tvrdě, ale šlo nám o to, abychom ne abychom se rozchmotřili, abychom se nenáviděli, ale abychom zjistili, jak to opravdu je. To přátelství, ta určitá vroucnost toho přátelství přes všechny tyhle věci byla hrozně důležitá.
V politické korektnosti ztrácejí se všechny cnosti, virtuální reálnosti zalepuje díry světa.
Jsem se vždycky dostával do střetu s někým, s policií, když jsem jako vůbec nechápal, proč. Například to bylo, myslím, mě 18, jsem přijel z Prahy právě do Mariánek navštívit rodinu a matka, když jsem nešel dlouho tátovi, tak mi řekla, jak to, že nebyl u táty, nebo táta mi dal peníze, abych matce koupil něco k narozeninám a tak dále. Takže chovali se jako normální lidi, což bylo pro mě strašně pozitivní. No jino, tak jsem přijel do Mariánek a takhle jdu po městě, už jsem byl skoro doma a najednou nějaký chlapi křičej na mě. Tak já jsem se zastavil, nevěděl jsem, co chtějí. Poněvadž Mariánky, to je turistické město, tam se často stane, že se lidi ho něco ptají, na to, kudy se kam jde a tak dále. No, tak jsem zastavil, počkám a ke mně přilítli takový dva Poříškové a začíná mě tak jako divně potichu křičet. A říkám, co potřebujete, pánové? Pojď jsem byl pořád domění, že jsou nějaký turisti zmatený. A on je, jak se jmenujete? A občanku a tohle a zvali ministerstvo vnitra. Já jsem netušil, že to nějaký potraviny ministerstvo vnitra. Mě nenapadlo, že to je policie. To jsem vůbec v té době netušil. A řekl jsem, no to vás neopravňuje k ničemu. A oni se šíleně naštvali samozřejmě. A teď mě otočili a spali mě před sebou a ječili mi, syčili mi do ucha. A vlastně kousek od nás, nevím, ani ne snad 200 metrů, byl barák, kde kdysi bydlel můj kamarád s rodinou. Ta rodiče tam bydleli, oni pak se přestěhovali jinam a oni si ten barák koupili fízlové a udělali si z toho jakoby z jejich fízlárnu. Já jsem to netušil, že? Oni mi tam takhle přidali tomu baráku, tak mě začali kopat, dokopali mě do prvního patra, taková malá místnostka a tam mě zřezali, Nechali mě tam do večera, už mě vyslýchali, no, pustili mě až v noci. A to bylo strašně podivný, pač moje matka, jak dělala v té opletkárně, tak tehdy v 50. letech, aby jako vyhověli těm zaměstnankyní, protože to byly hlavně ženský, tak tam zařídili prádelnu, kde si mohli ty lidi z té továrny prát a tak dále. A moje matka tam zrovna prala velký prádlo. A já jsem jí měl přinést nějaký kolíky nebo něco, co bylo k tomu potřeba. A nepřišel jsem. Ona nevěděla, kde jsem, tak mě začala hledat. Tak nakonec jako mě našla. Já jsem jako netušil, proč mě sebrali. A oni to pak řekli, že jsem měl kabát, buržoázní módu. Ale já jsem neměl žádnou buržoázní módu. Moje matka mě koupila v bazaru Duffel Coat, který tam prodávali, to takový ten, tady se třeba no, s kapucí takový kabát, který prodávali normálně v obchodě, v bazaru dokonce, že byl levnej. A jí se líbil, i mě se líbil, tam ho koupila, já jsem v něm šel, netušil jsem vůbec, co by na tom mělo být jakoby špatný. No. Takže tím jsem chtěl říct, že jsem vlastně od těch 17 let, tohle to bylo 17, maximálně 18, tak jsem od té doby vlastně měl pořád problémy s policií. Já jsem měl i na Gimplu problémy, to nás zachránilo to, že jeden můj spolužák měl tatínka inspektorem. Pak jsme jeli vlakem a ty tam seděli nějaký důstojníci mladí a hráli karty, nebo já už to přesně nepamatuju. A my jsme to komentovali, dělali jsme si z toho legraci a oni se strašně naštvali a udali nás, jak si nějak přes jejich generalitu nějakým hrozně vysokým způsobem a na školu přišlo nás museli okamžitě vyhodit. No, to bylo docela těžké. A že byl tatínek toho kluka, co byl tam zapletený se mnou, jsme tam byli asi tři nebo kolik, inspektorem přes tady ten okres, tak nám dali jenom trojky z mravu. A nechali nás na škole.
Dneska jsme si všichni rovni, bozy, krci, blázni, hovni. Co je to demokracie? Mozek i srdce nám hníje.
Chodili jsme do hospody, tak vždycky, když jsme do hospody policajti, a dřív chodili policajti do hospody a kontrolovali, tak se podívali a rovnou ke mně. To bylo tak, jako já jsem přitahoval úplně magnetickou silou nějakou ty policajty. To bylo zvláštní. A problém byl ten, že oni pak nevěděli, co se mnou, pak zjistili, vlastně sebrali, že se chovám jako normálně, slušně, že umím vyjadřovat, že nejsem blázen, takže jako na tom začátku měli pocit, že já jsem zkrátka ten netvor, který je třeba spacifikovat, sebrat, zavřít, a pak se mnou nevěděli rady. Tak mě většinou za nějaké hodiny pouštěli, ale sbírali mě opravdu, když se mi Chalupecký ptal po letech, po mnoha, mnoha letech, Jindřich Chalupecký teoretik, dneska je Chalupeckého cena, tak jsme to odhadli tak, že mě sebrali aspoň 300krát. A já jsem byl takový typ, že jsem se nechtěl s ničím skrývat. Když jsem dlouhý vlastně všichni kluci, který jsem znal, tak ty, když šli do města, tak to dávali pod kabát, pod límec, pod čepici, skovávali to. Já jsem řekl, že to nevidím v tom nic špatného. Dolí vlastně není žádný zločin, čili já to skovávat nebudu. Takže jako jsem si tím užil, ale to je ten problém s tím, že já, když neshledávám, že to je špatný, tak to zkrátka nechci korigovat. Jenom proto, aby to byla výhoda. Já nechci si brát roušku, jenom proto, že si to nějaký blbec vymyslí. Dneska při covidu. Nechci, poněvadž si myslím, že je to pitomost. Já rozumím tomu, že když jdu do nemocnice nebo někam nějakého rizikového prostředí, to považuji za samozřejmé, ale aby mi nutili nosit roušku tady na nábřeží, kde nikdo není, zdaleka, to považuji za demenci. Čili nedělám to. No, mám problémy, no. Člověk si myslím, že se má držet určitých principů, určitých zásad, že? Zkrátka, nesmí modelovat svůj život podle toho, jak to kdo někde chce, nebo jak je to výhodné, jak je to bezproblémové. Naopak, já si myslím, že určitý typ problémů k životu patří. Že jsem napsal takový manifest, když mě bylo něco přes 20, o tom, že člověk si má ukládat malá pokání, aby se naučil čelit a vzdorovat problémům. Jakmile si pokání nebude ukládat, jakmile bude všemu vyhovovat, tak bude naprosto bezbraný, neozbrojený, nebude umět nic. A člověk musí být trochu bojovník. Já si vždycky představoval člověka jako bojovníka za svůj život, za svůj postoj, za svoje místo. Zasloužit si to nějakým způsobem. A proto jsem tak rozčarovaný tím, co se třeba u nás děje v současnosti, poněvadž to beru jako potupu naší společnosti.
Poručíme větru, dešti, půlka lidstva klinky leští, druhá půlka klinkou proutí, svět a sny se spolu hroutí. Věřil jsem, že svět je sál, lidský život velký bál. Iluze čas odehnal, končí lidský karneval. Naší svobody lidé se rodí otroky, možná se změní moky. Otrocí vzniklo dohodou, svoboda přišla náhodou. 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 Otroctví vzniklo dohodou, svoboda přišla náhodou. Otroctví vzniklo dohodou, svoboda přišla náhodou.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.